voru nokkrir álaga blettir.
Margir, margir hér og hvar.
Hverju voru helsti?
Hvað ég að þarna í hrafnfyrri þegar heyrði, maður heyrði ekki um það.
Nei.
Nei. En ég heyrði bæði kvíum og svo víðar og víðar.
Já, hvað var þetta í kvíum?
Ná, það var beint á móti höfða.
Já.
Þar var ég aln upp. Þeir voru þar til, það kom aldrei til, það var aldrei gert nema sem ég var að tala það ná skastælina þeirra. Það hefði enginn maður heyrt það heldur.
Já, þú myndir fyrir segja mig greinilega að því.
Já, það var reyndi blettur inn á brúnum, upp á fjöllum, þar inn í fyrir því.
Já.
Og það var aldrei slegið sem nema tvisvar sem ég vissi til. Og það var fyrir aldamótin. Það var eitthvað þegar 1898. Mm-hmm. Það var það slegið. Það var ekki þetta að það fór allt öfugt og allt. Það var alltaf hörmulegt dóluna. Fólkið dó í hönnu, það dó 6 manns á yfir miserið. Svo var ekki að tala neitt það. Svo var ekki slegið aftur fyrir heldur 1913. Og þá dreymir húsbóndanir kemur til hans maður.
Já.
Og þeir tala það saman og þeir eru þrúkk út af því að nóttir. Hann taldi sig af átt þetta. En hinn sagði hann nei. Hann hótar honum öll vítluvíst og gefið eftir nema það fór sólið sem hann sagðist aldrei snerta. Og það var heldur ekki gert. Því veit ég að það er eitthvað verið. En það var nú allt maður skrýti og það var það líka þetta stiftið. Ýmislegt.
Já. Vór menn trúaðir á álög það?
Nei.
Ekkert gert með það?
Nei, ekkert.
Nei?
Nei. Þeir sáttu að þetta væri lígi og annað ekki.
Já.